αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενεί έναν Έλληνα μουσικό με πολλές ιδιότητες, ιδιαίτερα πετυχημένο τόσο στην Ελλάδα όσο και ως συνήθως συμβαίνει στο εξωτερικό, και μιλάω για τον πολύ νεαρό και πολύ χαρισματικό Έκτορα Ταρτάνη. Γεννήθηκε στη Στουτγκάρδη ο Έκτορας Ταρτανής. Τον ξέρω και ως Ταρτάνη, πρώτη φορά έτσι τον άκουσα. Και μάλιστα θα το δείτε και σε αρκετά έτσι, αναφορικά σε σχέση με το ίδιο στα media και στο ίντερνετ, αλλά είναι Ταρτανής. Και μάλιστα συνέθεσε τα πρώτα του έργα σε ηλικία 12 ετών και άρχισε να διευθύνει σε ηλικία 15 ετών, θέτοντας τα θεμέλια για την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως συνθέτης και αρχιμουσικός. Σπούδασε θεωρία μουσική, σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρα στο Πανεπιστήμιο Μουσική τη Στουτγκάρδη και συνέχισε σπουδέ διεύθυνση ορχήστρα στο Royal Northern Κολέγιο τη Μουσική στο Μάντσεστερ και στο Πανεπιστήμιο Άντορ Μπρούκνερ στο Λίντς. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του με διάκριση και έλαβε και το ειδικό βραβείο για το Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνση Χατσατουριάν στο Ερεβάν της Αρμενίας. Είναι επικεφαλής αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κάτω Βαβαρίας και επίσης πρώτος αρχιμουσικός του θεάτρου του Φράιμπουργκ. Από το 2019 εργάστηκε για χρόνια ως μουσικός βοηθός του Θεόδωρου Κουρετζή, από τον οποίο έλαβε και διάφορες καλλιτεχνικές διαμορφωτικές παρομοίσεις, εκτός και μάλιστα τη διεύθυνση ορχήστρας. Η σύνθεση εξακολουθεί να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του και έργα θα ακούσουμε τόσο σήμερα όσο και σε μελλοντικές συναυλίες εδώ στην Ελλάδα με την κρατική, την οποία έχει διευθύνει ήδη αρκετές φορές. Εδώ από μια συναυλία στο Baden-Baden που παρουσιάζει την τρίτη εκδοχή, την περίφημη Λεωνόρα 3 του Μπετόβεν φυσικά, με μια έτσι απαστράπτουσα ορχήστρα σε μια πάρα πολύ ωραία ηχογράφηση και ζωντανή ερμηνεία βέβαια. Λέω αυτά διότι ενώ είναι απέναντί μου και θα πρέπει να μιλάει κανονικά, είναι από αυτά που δεν θα πει. Οπότε κάποια στιγμή, ναι. Έκτορας Ταρτανής και Ταρτάνης όπως γράφει εδώ στα Business News, που γνωστός από τα καθήκοντά σου και ως προσκεκλημένος μαέστρος σε αυτή τη Χριστουγεννιάτικη του 2023 στο Landestheater, στο Niederbayern, όπου έτυχες ενθουσιώδους υποδοχής και μάλιστα έγραψε και ο δορυφόρος του Μονάχου ότι θα διευθύνεις τη νέα παραγωγή, δηλαδή αυτό που ήδη έχεις κάνει, έτσι, σε μια όπερα του Ντονιτσέτη και 6 συναυλίες στην επόμενη σεζόν, δηλαδή φέτος, έτσι. Και έτσι αυτό το άντυπο ντεμπούτο σου γιορτάστηκε στο φεστιβάλ του Κάστρο της Κάτω Βαβαρίας, στο Landshut και στο Πασάου. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Έκτορα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Με τον Έκτορα Ταρτανή γνωρίστηκα μόλις πριν λίγες μέρες, αλλά ο ζεστός του χαρακτήρας, η αμεσότητά του και η αγάπη για την ουσία των πραγμάτων, για τη μουσική δηλαδή, μας έκανε αμέσως να μιλήσουμε στον ελληνικό και να πάμε σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Εγώ όμως έπρεπε κάπως να συστήσω έναν πολύ νέο μουσικό, ο οποίος έχει ήδη διαμορφώσει μια πολύ σημαντική πορεία και με έναν τρόπο που θα ήταν προσωπευτικός, με ένα απαιτητικό έργο, με μια σπουδαία ορχήστρα, και γι' αυτό ξεκινήσαμε με την Λεωνόρα, έτσι. Σε ευχαριστώ που ήρθες εδώ τώρα και θα σου δώσω το λόγο πλέον για να μπεις λύσεις εσύ για όλα αυτά τα ωραία που κάνεις.
Καλημέρα Χριστό, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισαγωγή, χαίρομαι πολύ που συναντιόμαστε εδώ σήμερα και έτσι έχουμε μια όμορφη κουβέντα.
Σίγουρα. Ξέρεις κάτι, είσαι στο φινάλε τώρα, έτσι, στα τελευταία μέτρα της Λεωνόρας.
Ακριβώς.
Αλλά έλα να το ακούσουμε τώρα και μου θα σε ρωτήσω για τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι, ζωντανά λοιπόν στο τρίτο, ο Έκτορας Ταρτανής. Έκτορα, πότε έγινε αυτή η συναυλία?
Έχει χρόνια, πρέπει να ήταν το 2017.
Ήταν τότε που αντικατέστησε στον Κουρετζή.
Ακριβώς.
Μάλιστα. 2016 λέει, 2016 εδώ πέρα.
Πολύ πιθανόν.
Είναι ορχήστρα συμφωνική του Baden-Baden, έτσι, και του Φράιμπουργκ.
Ακριβώς.
Και έπαιξες με την Κοπαντσίσκα για εκείνο το βράδυ?
Ναι, ήταν το κονσέρτο του Μπέρκ. Ήταν συγκλονιστική εμπειρία, επειδή για πρώτη φορά αντικατέστησα τον Θόδωρο Κουρετζή. Και για πρώτη φορά συνεργάστηκα με έναν καλλιτέχνη όπως την Πατρίτσια Κοπασίνσκα για διεθνού ελληνικού σε αυτού του επίπεδου. Και αμέσως έτσι βούτυξα σε βαθιά νερά με το κονσέρτο του Μπέρκ. Ήταν μάλιστα και η 15η συμφωνία του Σωστακόβιτς. Ήταν προγραμματισμένη και η τρίτη οβερτούρα του Μπετόβεν, η Λεωνόρα, την οποία ακούσαμε τώρα μόλις.
Έχεις διεθνή και την κρατική πρόσφατα.
Ναι.
Τι ήταν το ρεπερτόριο, θυμάσαι?
Πρόσφατα, θα έχει κάνα χρόνο νομίζω, ναι, που ήταν η πέμπτη του Μπετόβεν και το διπλό κονσέρτο του Μότσαρτ για δύο πιάνα.
Μάλιστα, μάλιστα. Οι σπουδές σου όμως δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό, εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα, ναι, δεν έχω ζήσει ποτέ στην Ελλάδα.
Τα ελληνικά πώς τα μιλάς σου καλά?
Ναι, με κολακεύεις, αλλά όχι, έτσι νιώθω και μια μηχανία, γιατί είναι η πρώτη φορά που μιλάω στο ράδιο και ξέρω πως το λεξιλόγιο μου είναι περιορισμένο, δυστυχώς. Αυτές είναι οι συνέπειες της ξενιτιάς.
Μιλούσατε στο σπίτι πολύ ελληνικά, υποθέτω, έτσι?
Ναι, και εξακολουθητικά. Στο σπίτι μιλάω βασικά μόνο ελληνικά.
Έχεις αδέρφια?
Έχω έναν μικρό αδερφό, ναι.
Μάλιστα. Είναι και εκείνος μουσικός, όπως εσύ?
Όχι, άλλη πορεία.
Εσύ πώς θα διάλεξες αυτή την πορεία?
Άρχισε όλο αυτό στην παιδική ηλικία. Η μητέρα μου είχε αγοράσει ένα πιάνο και άρχισε να παίρνει μαθήματα. Τα παράτησε μετά σε κάποια φάση. Και εγώ, μικρό παιδί, άρχισα να δείχνω ενδιαφέρον. Επομένως, είπε η μητέρα μου, αφού έχουμε το πιάνο, ας πάρει τουλάχιστον ο μικρός μαθήματα. Και έτσι άρχισε έτσι με μια παιδική χαρά ως προς τη μουσική και ένα ενδιαφέρον, το οποίο συνέχισε και το καλλιέργησα με τα χρόνια.
Πότε αποφάσισες ότι θέλεις να γίνεις μουσικός?
Στα 15-16 μου νομίζω πήρα την απόφαση πως αυτός είναι ο δρόμος.
Τις πρώτες σου συνθέσεις πότε τις έγραψες?
Τις πρώτες σοβαρές συνθέσεις με 12, θα έλεγα. Έτσι, κάποια κομμάτια για πιάνο και τραγούδια και έτσι, μουσική δωματίου.
Βλέπω ένα καταπληκτικό CD που έχεις. Από πού το ηχογράφησες, με τις συνθέσεις σου?
Ναι, ακριβώς, είναι το πρώτο δισκάκι με αποκλειστικά δικές μου συνθέσεις που κυκλοφορεί εδώ και ένα μήνα περίπου και στο Spotify και iTunes και ως δισκάκι σε φυσική μορφή. Το ηχογράφησα στο Freiburg, στο Experimental Studio που ήταν έτσι, ο πειραματικός χώρος των avant-garde συνθετών από την δεκαετία του 60, που προσπαθούσαν να βρουν καινούριους δρόμους σύνθεσης με ηλεκτρονική μουσική και άλλα μέσα, και έχουν ένα πάρα πολύ καλό στούντιο που λειτουργεί ως μουσείο, και τα ηχογραφήσαμε περασμένο χρόνο.
Έχει τραγούδια, η σονάτα για φαγκότο και πιάνο και μια σονάτα για πιάνο. Ακριβώς. Έτσι, την πρώτη σου. Πότε την έγραψε?
Ακριβώς. Αυτή την έγραψα πριν 2 χρόνια.
Δεν παίζει εσύ όμως, παίζει άλλος?
Όχι. Παίζει ο Πολ Ντρουέ. Εγώ έπαιζα πιάνο, αλλά το αφήνω σε πιανίστες που
διαβάζουν καθημερινά.
Ακριβώς.
Πες μου, πόση ώρα σου παίρνει της ημέρας η προετοιμασία σου για τη διεύθυνση ορχήστρας?
Εξαρτάται από τα project και τις παραγωγές που έχω, αλλά σίγουρα προετοιμάζομαι πολύ, πολύ εντατικά. 2-3 ώρες θα έλεγα η σύνθεση. Παίρνει ίσως ακόμα πιο πολύ.
Ναι,
χρόνο.
Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Ήθελα να ρωτήσω, τον Θεόδωρο Κουρετζή τον αντικατέστησες ως βοηθός του ή επειδή κάποιος ατζέντη σε βρήκε και είπε, έλα εσύ να...
Όχι, ως βοηθός.
Ως βοηθός. Πώς έγινε και σε επέλεξε ως βοηθό? Υπήρξε διαγωνισμός?
Όχι, δεν υπήρξε διαγωνισμός. Τώρα πλέον ο Κουρετζής είναι superstar και εγώ τον είχα γνωρίσει το 2013 νομίζω, όταν ήμουν φοιτητής στο Λονδίνο, στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ. Και ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, επειδή τον πρωτάκουσα στην Στουτκάρδη όταν έδωσε ένα κονσέρτο συμφωνικό και το όνομά του δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή ήταν ένας μαέστρος καλός του εξωτερικού, αλλά δεν τον ήξεραν και πολύ. Και είχα μείνει άφωνος με αυτό που άκουσα. Δηλαδή συγκινημένος, και δεν είχα ακούσει μουσική μέχρι τότε με αυτή την ένταση και...
Την ποιότητα, την ακρίβεια.
Ποιότητα, ακριβώς, την ακρίβεια, όλο αυτό
που εκφράζει,
που εκφράζει ο Θόδωρος Κουρετζής με το έργο του. Και πήγα backstage να το δω, να του δώσω τα συγχαρητήριά μου, συγκινημένος, βαθιά, με είδε και μου λέει έλα να τα πούμε και να γνωριστούμε και να δεις και εσύ τι κάνω και πώς δουλεύω. Και έτσι άρχισε αυτή η σχέση.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπω εδώ έχεις κάνει τόσα και τόσα. Έκτοτε έχεις ένα ενδιαφέρον για το σύγχρονο ρεπερτόριο, όπως αναφέρεται στις διάφορες αναφορές γενικώς στα άρθρα που έχουν γραφτεί για σένα. Και θα ήθελα να μου πεις εσύ, η μουσική που γράφεις, γιατί θέλω να πάμε κατευθείαν στη μουσική. Ναι. Από ό,τι άκουσα, έχει έντονες αναφορές στην τονικότητα και στη μελωδικότητα και σε αυτό το οποίο μας κρατάει πάντα συνδεδεμένους με τη μουσική παράδοση. Ακριβώς. Και όχι με τη μουσική οπωσδήποτε πρωτοπορία, όπου πρέπει κάτι καινούριο να γίνει για να μην, να μην δείξουμε ότι, ότι ακολουθούμε κάτι άλλο. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, διότι εδώ έχεις πάρει πολλά βραβεία για τις συνθέσεις σου, για τις ερμηνείες σου, για όλα. Ναι. Βαθιά μέσα όμως δεν φαίνεται να ακολουθείς την πεπατημένη των υπόλοιπων. Έτσι έχεις ένα δικό σου δρόμο.
Έχω, και αυτό που προσπαθώ ως συνθέτης είναι βασικά να μείνω πιστός σε αυτή την εσωτερική φωνή, την οποία την έχουμε όλοι μέσα μας. Και θεωρώ πως ο δρόμος της σύγχρονης μουσικής είναι αδιέξοδος. Δηλαδή αυτή η μόδα, το να προσπαθεί κάθε συνθέτης πλέον να ακολουθήσει μια σχολή, ένα συγκεκριμένο δόγμα ή κάποιες τεχνικές της σύγχρονης κλασικής intelligentsia, δεν ακουμπάει το κοινό, δεν συγκινεί, και όπως είπες πολύ σωστά, δεν είναι συνδεμένο με ένα παρελθόν το οποίο μας έχει καλλιεργήσει όλους. Και δεν το θεωρώ, ή μάλλον το θεωρώ μεγάλη τιμή να είσαι διάδοχος μιας σχολής και να ακουστούν και κάποιες επιρροές από άλλους συνθέτες, γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας σου.
Με αυτό μεγάλωσες, είναι γραμμένο στο DNA ακριβώς, σου, βέβαια,
ακριβώς,
το μουσικό.
Και αν είμαστε ειλικρινείς, δηλαδή,
του κοινού.
Ακριβώς, και του κοινού. Και κάθε συνθέτης μεγάλος του παρελθόν είχε τις επιρροές του. Δηλαδή και ο Βάγνερ έχει Μπετόβεν μέσα του. Και ο Μπραμς έχει Μπετόβεν μέσα του. Ο Μάλερ έχει Μπρούκνερ μέσα του. Δηλαδή υπάρχει μια αλυσίδα και μια συγγένεια. Και έχουμε δυστυχώς κόψει αυτή την αλυσίδα.
Εσύ δεν το έχεις κόψει όμως.
Εγώ δεν το έχω κόψει. Προσπαθώ να επανέλθω στις ρίζες αυτές.
Να σου πω, θέλω να ακούσουμε αυτή την πρώτη σονάτα για πιάνο. Είναι με πάρα πολύ όμορφο έργο και ραβελίζεις έντονο, σε έντονο και εντεμπισίζεις σε έντονο βαθμό. Που εσύ, όσο και να θες, δηλαδή, όσο και να είσαι στη Γερμανία, η φύση των πραγμάτων σε οδηγεί και σε διάφορες εκλεκτικές, ας πούμε, προτιμήσεις που έχεις και συνάφειες. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά ας το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές, εντάξει. Και έχεις δώσει και τίτλο, ε?
Ναι, η χαμένη μυρίδα.
Α, ορίστε. Thank you. αυτό είναι Ραβέλ εδώ, έτσι, εντελώς. Αλλά ταρτανής Ραβέλ.
Δεν γίνεται αλλιώς, Χρήστο μου, δεν γίνεται αλλιώς. Αν θεωρώ, αν κάποιος θέλει να γράψει ένα βιρτουόζο κομμάτι για πιάνο σήμερα, που να έχει όλη την γκάμα της πιανιστικής τεχνικής να τις συμπεριλαμβάνει, θα γίνουν αυτομάτως αναφορές και στον Λίστ και στο Ραβέλ και στον Ραχμάνινο.
Μα δεν είναι ακριβώς, μου θυμίζει λίγο, ας πούμε, την καντένσα από το κονσέρτο για αριστερό χέρι, ας πούμε. Μονάχα από εδώ είναι και δύο χέρια, είναι άλλο, κάτι άλλο. Αλλά δεν το βαριέσαι όμως. Είναι πραγματικά κάτι που αποκαλύπτει συνεχώς και κάτι καινούριο. Ναι. Δηλαδή το εισπέρασε μέσα από το φίλτρο στην ψυχή σου. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, ζωντανά εδώ με τον μαέστρο και συνθέτη Έκτορα Ταρτάνη, ένα νεότατο μουσικό, ο οποίος γεννημένος στη Γερμανία, δημιούργησε εκεί τις πρώτες του μουσικές εμπειρίες και τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Βεβαίως τον αντιλήφθηκε εγκαίρως, ευτυχώς, και η ελληνική πραγματικότητα. Έτσι γνωριστήκαμε εδώ στην Ελλάδα. Και παρουσιάσαμε τόσο ένα δείγμα της ερμηνευτικής του ικανότητος με την Λεωνόρα 3 του Μπετόβεν σε μια ηχογράψη με μια εξαιρετική συμφωνική ορχήστρα του Μπάντεν-Μπάντεν, και εδώ ένα απόσπασμα από την 8-λεπτη, 9-λεπτη πρώτη του σονάτα για αριθμός 1, σονάτα για πιάνο, σόλο, όχι με τον ίδιο αλλά με τον πιανίστα Paul Drouet. Εγώ τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω, αυτή τη στιγμή είσαι στο Φράιμπουργκ. Τι κάνεις, πες μου, ποιες ορχήστρες έχεις αναλάβει?
Ναι, είμαι πρώτος αρχιμουσικός στην Φιλαρμονική Ορχήστρα του Φράιμπουργκ, όπου κάνω βασικά όπερα, οπερατικό ρεπερτόριο, και είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής αφοσιωμένος στο συμφωνικό ρεπερτόριο στην Συμφωνική Ορχήστρα της Κάτω Βαβαρίας.
Και έχεις. Οπότε μοιράζεσαι σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις.
Ακριβώς.
Και απορώ πως σου μένει χρόνος να σε συνθέτεις κιόλας και να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Πες μου, η ζωή στη Γερμανία έχει αυτό το πρόγραμμα, το πρόγραμμα μέχρι το βράδυ. Σε βλέπω πολύ cool, σε βλέπω γυμνασμένο. Είναι ένας νέος 2 μέτρα, κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσε να είσαι στάρ του κινηματογράφου. Και είσαι πολύ cool, πολύ ήρεμος, να πούμε. Λέω κι εγώ, τι συμβαίνει? Γράφεις όλα αυτά τα πράγματα που μόνο για τα γράψεις, μόνο τα περάζεις νότες δηλαδή. Πρέπει να είσαι μέχρι το βράδυ πάνω σε κομπιούτερ ή σε ένα χαρτί. Και απορώ, για πες μου, τι έχει, πώς τα καταφέρνεις, ποιο είναι το μυστικό?
Κοίτα, και εγώ δεν ξέρω, να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει πολλή δουλειά στη Γερμανία, πέφτει πολλή δουλειά, αλλά η σύνθεση είναι ένα, θεωρώ, πάρα πολύ βασικό στοιχείο, και θεωρώ επίσης πως έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα από καλή μουσική και καλούς συνθέτες από ό,τι από καλούς μαέστρους. Επομένως, θέλω και το βάζω κατά κάποιον τρόπο ως όρο στον εαυτό μου, να βρω θέλω δεν θέλω μουσική για σύνθεση. Το βρίσκω αναγκαίο.
Μάλιστα, μάλιστα. Για να εκφράσεις αυτό το οποίο θεωρείς ότι λείπει.
Λείπει.
Ναι. Πολύ λείπει. Ωραία. Τα έργα σου για συμφωνική ορχήστρα θα ακουστούν κάποια στιγμή, εκτός από τα μουσική δωματία που θα ακούσουμε τώρα?
Ναι, θα ακουστούν, και μάλιστα και live εδώ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Η επόμενη συναυλία στο Μέγαρο θα είναι την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Το 25 θα παίξω το κονσέρτο μου για άρπα, βαρύτονο και πιάνο.
Δηλαδή ντουό, βαρύτονο.
Όχι
και άρπα.
Και πιάνο και ορχήστρα, με συγχωρείς.
Άρπα και βαρύτονο είναι ντουό.
Ακριβώς, με ελληνικό κείμενο και με ορχήστρα, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Εσύ θα διευθύνεις, βέβαια.
Θα διευθύνω.
Έχει ερμηνευτεί αυτό, έχει παιχτεί ποτέ?
Η πρεμιέρα ήταν πριν μερικούς μήνες, τον Μάρτιο, στο Φράιμπουργκ.
Μάλιστα, μάλιστα. Από κάτω, ναι.
Και θα βγει και δισκάκι με αυτό το έργο. Ναι, αυτό το έργο μαζί με την πρώτη συμφωνία του Μίκη Θεοδωράκη.
Πρώτη συμφωνία είναι αυτό που μας έχεις φέρει να ακούσουμε?
Ακριβώς.
Ωραία. Πριν το ακούσουμε, εδώ τελείωσε η σονάτα, έτσι?
Αυτό ήταν, ναι.
Να ακούσουμε ένα από τα τέσσερα τραγούδια που έχεις γράψει.
Βεβαίως.
Σε στίχους.
Βεβαίως. Σε στίχους Paul Celan.
Γιατί αυτό?
Είναι ένας από τους αγαπημένους μου ποιητές. Επειδή, ξέρεις, το κλασικό τραγούδι που θα το έχεις ερμηνεύσει, ναι, εμπολής, είναι λίγο περιορισμένο ως προς το κείμενο. Δηλαδή το «σε αγαπώ», «μ' αγαπάς»,
ναι,
«φέγγει το φεγγάρι», ναι, 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 και όλο αυτό, είναι λίγο περασμένο, και θεωρώ πως έχουμε πλέον, με όλη αυτή την γκάμα της ποίησης, τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε αυτόν τον υπερρομαντισμό και να μπούμε σε άλλες διαστάσεις. Ο Paul Celan είναι ένας ποιητής ο οποίος κατά κάποιον τρόπο ακραγγίζει μια μεταφυσική διάσταση των πραγμάτων που με ελκύει πάρα πολύ. Διαβάζω τους στίχους του και ακούω αυτομάτως μουσική.
Τι λέει εδώ, σε αυτό?
Θα
ακούσουμε, εγώ έχω επιλέξει, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η μελωδία με την οποία έχει ξεκινήσει, που είναι τολμηρά τονική και μελωδική και έτσι, πολύ ωραία. Do vast mind todd, ήσουν ο θάνατός μου.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είναι μια παρηγοριά και ένα ίσως και ερωτικό ποίημα,
ναι,
όπου συμπίπτηκε ο έρωτας και ο θάνατος. Και γι' αυτό είναι μια έτσι λίγο βάλτσερ μελωδί, η οποία προς το τέλος όμως...
Ναι, ναι, κατάλαβα, γίνεται πικρή. Γι' αυτό το έχεις κάνει έτσι. Α, τώρα κατάλαβα. Το ζωγράφισες. Να, και ένα τραγούδι με ωραία μελωδία και να είναι και σύγχρονο και να μπορεί να μπει μέσα σε ένα πρόγραμμα με μιλίδα, ας πούμε. Μιλίδα. Μπράβο. Να, αυτό είναι τα τέσσερα κύκλος τραγουδιών, τεσσάρων τραγουδιών για σοπράνο και πιάνο. Έτσι.
Ακριβώς.
Και έχεις κάνει κι άλλο ένα οκτώ για βαρύτονο.
Έτσι.
Να ακούσουμε για κάτι από εκεί. Αυτό λέει in der Flüssen. Πες μου, τι σημαίνει τώρα λέει αυτή, τι λέει, τι λένε οι στοίχοι.
In den Flüssen, στους ποταμούς.
Ναι.
Αμετάφραστο, δεν μπορεί να γίνει άμεση μετάφραση. Είναι διάφορα στοιχεία, abstract, concrete, μιλάει για το μέλλον, in den Flüssen, nördlich
Μάλιστα.
der Zukunft, ρίχνω το δίχτυ για σένα, δεν σε πιάνω, αλλά είναι έτσι ένα πολύ abstract.
Έρωτας πάντως στη μέση, κάτι τέτοιο.
Και
προφανώς.
Εδώ, και εδώ, ναι.
Καταρχήν, ακούσαμε δύο τραγούδια του Έκτορα Ταρτανή, τον οποίο θα τον διαβάσετε και ως Ταρτάνη, δεν έχει σημασία. Είναι ένας σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης που ήδη έχει πραγματοποιήσει όλες τις εμφανίσεις του, δηλαδή έχουν μεγάλη επιτυχία. Και για το νεαρό της ηλικίας του έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Ένα εξ αυτών είναι και η ηχογράφηση αυτή που είπε στη συμφωνία του Θοδωράκη, τη πρώτη, έτσι.
Ακριβώς.
Γιατί πρώτη.
Ακριβώς. Γνώρισα τον Θοδωράκη με αυτή την πρώτη συμφωνία. Λίγο πριν πεθάνει, ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, έναν τέτοιον άνθρωπο με τον οποίο τα τραγούδια είχα μεγαλώσει, και ήταν από τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα σε παιδική ηλικία, και ήρωας βασικά. Τον γνώρισα, του είπα πως θέλω να κάνω αυτό το έργο στη Γερμανία, να το παίξω. Το περάσαμε μαζί, ήμασταν πάνω από την παρτιτούρα του, μου είπε την ιστορία, Μακρόνισος, Εμφύλιος κτλ, πως το είχε γράψει 3 φορές. Συγκλονιστικό βιογραφικό, συνδεμένο με αυτή την πρώτη συμφωνία. Ακριβώς.
Που τα πήρε ο αέρας όλη την
Ολυμπιακή. Τα πήρε ο αέρας και μετά βρέθηκε στην Κρήτη και στο Παρίσι. Δηλαδή, τρελό, τρελό, αδιανόητο. Και θεωρώ πως είναι από τα πιο δυναμικά του, από τα καλύτερα του έργα για κλασική, του κλασικού ρεπερτορίου. Και ήθελα οπωσδήποτε να το παρουσιάσω και στη Γερμανία. Και τους άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και στην ορχήστρα άρεσε, αλλά και στο κοινό. Μεγάλη επιτυχία.
Αυτό το φινάλε μου θυμίζει ο Σωστακόβιτς.
Πάντα έλεγα ναι, κλασικά. Σωστακόβιτς, Στραβίνσκι, είναι όλα μέσα.
Εσύ όμως έχεις φέρει εδώ το δεύτερο μέρος.
Το δεύτερο, ο οποίος είναι ο κεντροπυρήνας του έργου και νομίζω εκπέμπει το πιο ελληνικό στοιχείο της συμφωνίας αυτής.
Με ποια ορχήστρα εδώ?
Με την ορχήστρα του Φράιμπουργκ, όπου είμαι πρώτος αρχιμουσικός.
Μάλιστα. Δεν θέλω να ζητήσω τόσα πράγματα, αλλά θέλω ο κόσμος να ακούσει μουσική και καταλάβει για ποιον άνθρωπο μιλάμε. Γιατί μπορείς να μιλήσεις πάρα πολύ ωραία και να πεις, αλλά ας ξεκινήσουμε να ακούσουμε
Βεβαίως.
Αυτό το δεύτερο μέρος και επανερχόμαστε.
Βεβαίως.
Τι σημαίνει εδώ, σε αυτή την εισαγωγή, έτσι, περίεργος?
Εδώ ακούμε το σόλο βιολί και το σόλο όμποε σε έναν διάλογο. Τα δύο όργανα βασικά συμβολίζουν τους δύο πιο στενούς φίλους του Μίκη Θεοδωράκη, οι οποίοι ο ένας ήταν στην εξουσία.
Μάλιστα. Και ο άλλος στην εξορία.
Και ο άλλος στην εξορία, ακριβώς, στην αντίσταση μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη. Και μου διαφεύγουν δυστυχώς τα ονόματά τους, αλλά ο φίλος ο οποίος ήταν μαζί του στην αντίσταση σκοτώθηκε δίπλα του. Τον εκτέλεσαν και βαθιά συγκινημένος και μέσα στον πόνο έγραψε αυτή τη μελωδία, αλλά είχε αυτούς τους δύο φίλους. Επομένως αυτή η εισαγωγή μας παρουσιάζει αυτόν τον διάλογο και αυτή την αφιέρωση του Μίκη, τη μουσική σε αυτούς τους δύο φίλους. Και όλο αυτό είναι ένα εμβατήριο, όπως ακούμε τώρα.
πένθυμα εμβατήριο, Έκτορα.
Ακριβώς, ακριβώς. Θυμίζει, όπως είπες, και Μπετόβεν και λίγο Σωστακόβιτς την τονικότητά του, αλλά έχει και ένα
προσωπικό
πολύ
στοιχείο,
και αυθεντικό ελληνικό στοιχείο, θεωρώ.
Δράμα, για ακούσουμε λίγο ακόμα.
Ναι.
Θα ήθελα να το ακούσουμε όλο. Τι ωραία που παίζει η ορχήστρα. Πραγματικά είναι μια αποκάλυψη για μένα αυτό το απόσπασμα.
Ναι.
Και έχεις όλη την συμφωνία στο CD.
Όλη τη συμφωνία.
Πότε θα βγει το CD?
Τον επόμενο χρόνο δεν έχουμε.
Καλά, μέχρι τότε θα ξανάρθεις, ναι. Είμαι σίγουρος. Εσύ φεύγεις, γυρίζεις πίσω Γερμανία αυτές τις μέρες ή θα μείνεις για κάποιες διακοπές?
Διακοπούλες εδώ και μετά επιστρέφω.
Ωραία. Πες μου, τι έχεις αποκομίσει από τους δασκάλους σου? Είσαι αυτοδίδακτος, τι νομίζεις, ναι, ότι έχεις διδαχτεί περισσότερο από όλα αυτά?
Βασικά είμαι αυτοδίδακτος. Άρχισα με σύνθεση τις σπουδές μου, αλλά δεν μπορούσα να βρω κανέναν συνθετικό κρίκο ανάμεσα σε αυτό που είχα εγώ να πω συνθέτης και αυτό που προσπαθούσα να με διδάξουν οι καθηγητές. Επομένως τα άφησα όλα αυτά μετά από ένα χρόνο, μην κατανοώντας όλο αυτόν τον κόσμο. Και μετά από πολλές εμπειρίες ως μαέστρος διευθύνοντας σύγχρονη μουσική, μπήκα κάπως σε αυτό το πνεύμα, κατάλαβα τι προσπαθούν να μεταδώσουν με αυτή τη μουσική, και μη συμφωνώντας με αυτό δείχνω έναν δικό μου δρόμο, πιο προσωπικό θα έλεγα.
Μιας και το λες αυτό, να ακούσουμε το απόσπασμα, το πρώτο μέρος από τη σονάτα σου, που είναι ουσιαστικά το πρώτο μέρος από ένα έργο για σονάτα για φαγκότο και πιάνο,
ακριβώς,
έτσι, το οποίο είναι ακριβώς ένα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, σφριγγυλό, ας πούμε, θα έλεγα έτσι,
ναι,
δείγμα μιας νεανικής ορμής και μιας αυτοπεποίθησης που θέλει να συνδέσει τον ακροατή με τη δράση πραγματικά από την πρώτη νότα και δεν θέλει να τον παραπλανήσει μέχρι να καταλάβει τι συμβαίνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και μετά θέλω να ακούσουμε και τον Χατσατουριάν που διευθύνει.
Ό,τι θες.
Ναι.
Thank you.
ξέρεις, είχα υπόψη μου το δεύτερο μέρος που είναι το γρήγορο, γι' αυτό είπα σφυγηλό, γιατί αυτό τώρα είναι επίσης ένα ονειρικό πολύ ωραίο, αλλά εγώ ήθελα
θέλει
το άλλο.
Θέλει λίγο χρόνο μέχρι να πάρει φορά.
Ναι, 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 ακριβώς. Όχι, είναι πολύ ωραίο και πολύ έτσι ιμπρεσιονιστικό θα έλεγα, αλλά ναι, ας ακούσουμε λίγο αυτό που είχα στο μυαλό.
Βεβαίως.
Με την περιπετειώδη σονάτα του Έκτορα Ταρτανή, του συνθέτη και μαέστρου, ο οποίος έχει πάρα πάρα πολλά να μας πει βέβαια, αλλά εγώ προτίμησα σήμερα να ακούσουμε ως επιτοπλίστων μουσική, να πάρουμε μια γεύση, τελείως μουσική δωματίου, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν τώρα, επειδή ξέρω πως διευθύνεις και τα λοιπά, και τα ορχιστρικά σου, αλλά επιφυλασσόμαστε την επόμενη φορά. Ήθελα να ρωτήσω, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο μέλλον? Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου, αν υπάρχουν, ή απλώς σε αρέσει να πλέεις μέσα στη μουσική και δεν έχεις αποφασίσει τι να κάνεις? Δηλαδή, θες να κατευθυνθείς προς την όπερα, θες να γράψεις όπερες, ποια είναι τέλος πάντων η επόμενή σου, το όραμά σου, ας πούμε. Θα θες μια δική σου ορχήστρα, κατά δική σου ορχήστρα και να κάνεις αυτό που έχεις? Και με ενδιαφέρει να μου πεις για το όραμά σου, εν πάση περιπτώσει, με λόγια.
Ναι.
Δηλαδή, ξέρεις, ρωτάγα το φίλο σου, τον Θόδο τον Κουρετζή, ας πούμε, στην τελευταία συνέντευξη και μου έλεγε, θα ήθελα, ας πούμε, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, στη συναυλία όλοι να βγουν έξω και να είναι ερωτευμένοι, ας πούμε, και παθιασμένοι ο ένας με τον άλλον. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, ας πούμε, το μουσικοδρόμενο.
Θα ήθελα βασικά μέσω της δικής μου μουσικής να προσφέρω στους ανθρώπους αυτό που νοσταλγούν και που δεν τους δίνεται εμπολής μέσω της μουσικής. Όχι μόνο το ερωτικό στοιχείο, αλλά και η αυτογνωσία, το introspective, όλη αυτή η εσωτερική, το εσωτερικό ψάξιμο, όπου η μουσική ίσως να ανοίγει το πρώτο παράθυρο, να είναι ένα κίνητρο αυτής της διαδρομής. Αυτό θα ήθελα να προσφέρω μέσω της μουσικής μου και ως μαέστρος, βασικά, θα ήθελα... Είναι όνειρο να προσφέρω, ιδίως εδώ στην Ελλάδα, ό,τι καλύτερο έχω και μπορώ να δώσω, και γιατί όχι και μέσω μιας νέας ορχήστρας που ίσως
σκέφτεσαι, θα μπορούσε να έχει
φτιάξει. Θα ιδρυθεί κάποτε. Γιατί αυτό νομίζω είναι, βασικά είναι το όνειρο του καθενό μαέστρου.
Εσύ τώρα είσαι σε θέση, αν σου πούνε μια ορχήστρα, να επιλέξει αυτού του μουσικού που θα κάνουν το όνειρο ως πραγματικότητα, να μπει στη διαδικασία. Έχει μάθει πώς γίνεται.
Έχω μάθει, έχω κάνει και μια προσπάθεια ήδη στη Γερμανία και να μην σου πω πως έχω μιλήσει ήδη με αυτού του μουσικού.
Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα βρίσκεσαι σε έναν πολύ καλό δρόμο, γιατί είσαι και πολύ νέος και αυτό είναι πολύ σημαντικό, βέβαια. Εννοείται, εννοείται. Τι ακούμε εδώ τώρα, Κάζε, ακούσα τη φοβερή αυτή μελωδία από τι, από το Αντάτζιο του Χατζατουριάν.
Ακριβώς, το Αντάτζιο, το περίφημο από το Σπάρτακους, το μπαλέτο του Χατζατουριάν, το οποίο το διεύθυνα στο Γερεβάν, στον διαγωνισμό.
Που διακρίθηκε.
Που διακρίθηκα, ακριβώς.
Είναι από αυτή την.
Είναι ακριβώς αυτή η ερμηνεία, ναι, και για αυτήν διακρίθηκα.
Πότε έγινε?
Το 2021.
Έκτορα, τι ωραία, θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες τώρα και να ακούμε όλα αυτά τα υπέροχα που μας έχεις φέρει. Φεύγει ο χρόνος πολύ γρήγορα.
Πετάει.
Ναι, ναι. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι ξέρω ότι θα ξανάρθει στην Ελλάδα για διευθύνεις και θα σε έχουμε πάλι στο τρίτο. Ελπίζω με την ηχογραφήση των νέων σου έργων, έτσι, την πλήρη ηχογράφηση του CD.
Χαρώ πολύ.
Και εμείς. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, πάνω απ' όλα καλές διακοπές. Να απολαύσεις την δεύτερη πατρίδα σου.
Ακριβώς.
Εδώ την Ελλάδα. Και
πρώτη.
Χαίρομαι που το λες, ναι, πράγματι, πολύ ωραία. Και να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για την πολύ ωραία σου παρουσία και να ευχηθούμε τα καλύτερα για όλα αυτά τα σχέδια που άλλα μας είπες, άλλα δεν πρόλαβες να μας πεις, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ σημαντικά και πολύ ωραία και πολύ θετικά για όλους μας.
Να είσαι καλά, Χρήστο. Χάρηκα πάρα πολύ.
Κι εγώ, κι εγώ.